Niin.
Sanan aarrearkku on niin kuin kullan kaivamista. Sieltä löytyy vähitellen valtavaa elämän aarretta. Nyt me ollaan viidennen Mooseksen kirjan 33. luvussa, siis luvussa 33. Niin täytyy nähdä tämä tausta tälle, että Mooses on niin kuin valmis lähtemään tästä maailmasta. Hän on tehtävänsä täyttänyt ja hänellä on muutama sana vielä sanottavana. Sen jälkeen hän nousee korkealle vuorelle ja hän menee niin korkealle kuin hän pääsee sen vuoren huipulle. Mutta niin korkeita vuorta ei tietääkseni ole siellä Jordanin itäpuolella, josta voi nähdä koko maan. Eli tämä tarkoittaa sitä, että hän meni niin pitkälle kuin hänen jalkansa voi viedä. Ja sen jälkeen Herra yliluonnollisesti näytti hänelle sen, mitä ei luonnollisesti voi nähdä. Kun Herra on antanut meille tien mennä, niin me ei kannata mennä sen loppuun asti. Ja sitten kun me ollaan menty sen loppuun asti, tehty se, mikä ihmisenä voidaan, niin sen jälkeen hän näyttää meille lisää. Mutta nyt tässä vaiheessa, ennen kuin hän menee vuorelle luvussa 33, hänen tehtävänsä on sama kuin oli Jaakobilla ensimmäisen Mooseksen kirjan lopussa. Eli siunata kaikkia Israelin heimoja, joka tarkoittaa kaikkia perheitä, kaikkia yksilöitä, jopa jokainen pikku lapsikin oli tämän siunauksen alla. Ja nyt taas on samanlainen tilanne kuin tässä Jaakobin kohdalla. Jaakob antoi lyhyitä siunauksia ja kaksi isoa siunausta. Jaakobin pitkät siunaukset oli Juudalle ja Joosefille. Nyt tästä tulee mielenkiintoinen asia. Mooseksella on aivan samanlainen käyttäytyminen, koska Pyhä Henki johtaa häntä. Ja hän näkee, että on kaksi asiaa nyt, jotka on tapetilla. Täytyy olla tämä taivaallisen siunauksen ruoka ja ravinto. Sen siunaus annetaan Joosefille. Mutta sitä ennen on tämä pappeussiunaus. Ja tämä pappeussiunaus meni Leevin huoneelle. Leevissä on sekä näitä palvelijapappeja, eli kohaneita myöskin, jotka sitten toimii pappispalveluksessa. Mutta tämä koko heimo on pappisheimo. Nyt Moosekselle tämä on aivan selvääkin selvempi. Jos tämä pappeusasia saadaan siunata ja se menee siunatulla tavalla eteenpäin, niin silloin kansa voi siunaantua. Ja sitten se toinen asia on, tämä taivaallinen ravinto on Joosefin siunauksessa. Nyt me mennään kohta näihin pariin asiaan. Mutta te muistatte Raamatun lukijana, että Herran tarkoitus oli siellä toinen Mooses luvussa 19, joka pari viikkoa eteenpäin tulee niissä parasoissa, eli Raamatun luvuissa. Herra kutsui koko kansan olemaan pappeuskansaksi. Jokaisen heimon oli määrä olla pappeusheimo, eikä yhden heimon. Koska koko Israelin kansan oli määrä olla maailman kansoille pappeus ja siunaus kansa. No niin, mutta kun näin ei käynyt epäjumalan palveluksen tähden, niin nyt tämä yksi heimo erottautui. Ja nyt katsomme tätä. Emme mene Rubenin siunaukseen tarkemmin, kun sanotaan vain, että se oli lyhyt. Ja se oli se ensimmäinen siunaus, että hän saisi elää. Mutta sitten tämä toinen siunaus on Juudalle. Juudalle on lyhyt siunaus. Se on itse asiassa rukous. Kun Mooseksen oli määrä siunata, Juudan kohdalla se muodostuikin rukoukseksi. Kuule Herra Juudan huuto ja tuo hänet kansansa luo, koska Juuda on kaukana kansastansa. vaikka kaikki koko maailman uskovaiset tulis lehtimaja juhlille ja mitkään nämä Binyaneihin ummaa rakennukset ei riittäisi, sekään ei vielä toteuttaisi tätä profetiaa. Juudan täytyy mennä kansansa tykö. Ja tässä on se sama asia niin kuin Luukas luvussa 15, jossa vanhempi veli sanoi, että minä en lähde tämän nuoremman veljen juhliin, koska hän pilasi kaiken. Se on sen syytä. Miksi minä menisin sen juhliin? Enhän minä sen juhliin voi mennä. Tämä on Juudalla vaikeus. Ja Mooses rukoilee, tuo Juuda kansansa tykö. Mä olen kuunnellut monenlaisia profetiakonferensseja, hyviä. Olen saanut paljon niistä siunausta ja aion mennä vielä edelleenkin. Mutta en ole yhtään saarnaa kuullut tästä tekstistä. Ehkä joku muu on, mutta itse en ole kuullut. Koska tämä on vaikea ymmärtää luonnollisella mielellä. Juuda, hänen täytyy tulla kansansa tykö. No, jotta tämä toteutuisi, tarvitaan oikeata pappeutta. Ja nyt sen jälkeen tulee tämä Leevin siunaus. Herra, anna meille tässä asiassa ymmärrystä, koska tämä on valtavan suuri asia. Mennään siihen hieman. En tiedä, ehdimmekö käydä Leeviä pidemmälle tätä asiaa läpi, mutta katsotaan. Levi. Mitä tarkoittaa sana Levi? Se voi kirjoittaa yksöisveellä tai kaksoisveellä. Siellä, missä minä asun Talpiotissa, se kirjoitetaan kaksoisveellä, koska se on sfaradialuetta. Mikä tarkoittaa sana Levi tai Lewi? Se tarkoittaa liittymistä. Tämä liittymistä, liittyä yhteen. Ja se on juuri tämä pappeus, joka liittää meidät Herraan. Kuninkailla on virkansa, kuninkaat panee asiat järjestykseen, mutta jos ei olisi pappia, papistoa ja papillista heimoa, ei voitaisi niinku liittyä Herraan. Ihmiset voi pelätä kuninkaita, mutta pappeja ei tarvitse pelätä. Papit on kansanläheisiä ihmisiä, uhraa uhreja. Ja julistaa katuville syntien anteeksi antamusta ja opettaa lakeja ja antaa hengellistä ruokaa. Tämä on sitä korkeinta, puhtainta sielunhoitoa. Papisto on vähintään yhtä tärkeä. Se on itse koko asian edessä. Nyt Mooses sanoo Leevistä, joka tarkoittaa liittymistä. Ja pidetään mielessä yksi korintolaiskirja, oliko se 6.17, joka liittyy Herraan. Joka liittyy Herraan, on niin kuin leeviläinen hengessä, on yksi henki hänen kanssaan. Se liittyminen tapahtuu siellä, sisällä. Ja sitä meidän sisäinen ihmisemme janoaa ja janoaa. Sitten sinun tummimisi ja urimisi olkoon sinun hurskaasi omat. Nyt meidän täytyy mennä lause kieltä, koska tässä on, ystävät, vahva asia. Ja toivon, että teitä kaikkia Herran sana kiinnostaa. Miksi ei kiinnostaisi? No nyt tässä on ensin tämä sana tummin ja sitten sana urin. Nyt kaksi Mooses 28 ja 30. 28 ja 30. Siellä tämä järjestys on toisinpäin. Kun Jumala antaa tämän järjestyksen, niin tässä on näin, että pane Jumalan vastausten rintakilpeen urim ja tummim, niin että ne ovat Aaronin sydämen päällä ja hänen astuessaan Herran eteen. Ja niin kantakoon Aaron Jumalan vastaukset israelilaisille sydämensä päällä aina Herran edessä ollessaan. Tämä vaatii pikkusen selitystä. Mikä on urim? Mikä on tummin? Tämä sana urim tarkoittaa niin kuin valot. Ja tummin on niin kuin täydellisyydet tai täydellistäjät. Se voitaisiin sanoa varmaan kummallakin tavalla. Ja eräissä selitysteoksissa, olikohan se Baronin selitysteoksissa, oli näin, että kun näillä Israelin siinä ylipapin rintakilvessä on ne kaikkien Israelin poikien nimet, niin siitä puuttuu muutama kirjain. Ja ne puuttuvat kirjaimet on niissä urimeissa ja tummimeissa. Eli sitten kun Herra antaa sanat, ne tulee niin kuin rivistä, että valo tulee tiettyjen kirjaimien päälle sieltä kaikkein pyhimmästä. Siitä saa sitten sen sanoman, että olkaa rauhassa, älkää menkö sotaan, tai menkää sotaan. Tai tässä tilanteessa tämä henkilö on oikeassa, tämä on väärässä. Tai mikä tilanne sitten pitikin ratkaista, oikeustoimet tai muut asiat. Oli se miten oli. Nyt on mielenkiintoista. Valo on se, mitä me tarvitaan. Valo ja täydellisyys. Ennen kuin lähdettiin 40 vuoden erämaa matkalle, ja senhän ei ollut määrä olla niin pitkä, mutta lankemuksen tähden, niin siitä tuli niin pitkä. Silloin tämä urim, eli valkeussana on ensin. Valkeussana on ensin. Mutta nyt kun tämä pitkä erämaa matka on tehty, ja kansa on langennut, ja tästä on noussut uusi sukupolvi. Ja kun ihmisen kyky on nähty, mitä se on, ihminen ei kyenny mihinkään. Tässä tilanteessa Jumala tulee ja näyttää ensin täydellisyytensä. Ja hän sanoo, tummin ja urin, tämä täydellisyys ja sitten valo on valtavaa armoa meille se, että Herra antaa meille sen, mitä hän antaa omasta täydellisyydestään käsin. Hän ei lähde liikkeelle siitä, mikä on meidän tilanteemme, vaan jo ennen kuin me olemme langenneet, hänellä on jo täydellinen uhri. Tämä ei tarkoita sitä, ettei katumusta tarvittaisi, vaan se, että kun katuva syntinen tulee Herran tyköön, se täydellisyys on jo siellä valmiina. Karitsa on jo teurastettu ennen maailman perustamista. Ja tämän tähden meillä on täydellisyydet ja sitten valot. Ja Herra tuo meitä tämän kohti tätä omaa täydellisyyttä ja antaa meille valon. No sitten tässä sanotaan, että tämä tummimit ja urimit olkoon sinun hurskaasi omat. Nyt kun menemme hebrean kieleen, niin hebreassa tämä on sillä tavalla, että olkoon ne sinun armosi, ishasadeha, on sinun armosi miehen omat. Eli Herra on se armon antaja. Hän on se armon mies. Messias on se armon mies, joka antoi leeviläisille armon tehdä nämä vaikeat ratkaisut. No, mikä oli tämä vaikea ratkaisu? Kohta me sen näemme. Sen miehen, jota sinä massassa koettelit, ja jonka kanssa sinä riitelit Meriban veren luona. No, Mooses, joka edusti tätä Leevin heimoa, oli siellä ensin massassa ja merivassa. Nyt meidän täytyy mennä hetkeksi toinen Mooses ja lukuun 17. Ja nyt täällä on se koetus. Ja kestä. Meidän täytyy mennä alusta. Sitten kaikki israelilaisten seurakunta lähti liikkeelle Sinnin erämaasta ja matkusti levähdyspaikasta toiseen Herran käskyn mukaan. Näin mekin teemme. Levähdyspaikasta toiseen. Se on se päivä vain ja hetki kerrallansa. Kun me ollaan Jumalan tahdossa, niin meidän vaelluksemmekin on levähdyspaikasta toiseen. Ja siihen väliin tulee näitä tehtäviä. Ja he leiriytyivät Refidimiin. Siellä ei ollut vettä kansan juoda. Niin kansa riitteli Moosesta vastaan ja sanoi, antakaa meille vettä juoda. Mooses vastasi heille, miksi riitelette minua vastaan? Miksi kiusaatte Herraa? Mutta kansalla oli siellä jano. Ja he napisivat yhä Moosesta vastaan ja sanoivat, minkä tähden olet tuodut meidät Egyptistä antaaksesi meidän ja meidän lastemme ja karjamme kuolla janoon. Nyt tässä on jotain merkillistä. Eihän siinä ole mitään väärää, kun jos ihmiset tulee ja sanoo, että me tarvitaan vettä, pitää saada vettä. Tämä on ihan paikallaan. Vettä täytyy olla, tai muuten käy huonosti. Mutta sitten sen ohella tuli kaikkea sitä muuta ihmisten suusta. Tämmöinen, että minkä tähden olet tuonut meidät Egyptistä antaaksesi meidän lastemme ja karjamme kuolla janoon. Tähän on selvää epäuskoa. Niin Mooses huusi Herraa ja sanoi, mitä minä teen tälle kansalle? Ei paljon puutu, että he kivittää minut. Mutta nyt Herralla oli hyvin armollinen vastaus. Herra vastasi Moosekselle, mene kansan edellä ja ota mukaasi muutamia Israelin vanhimpia, siis todistukseksi, ja ota käteesi sauva, jolla löit Niilin virtaa, ja mene, ja katso, minä seison siellä sinun edessäsi kalliolla Horebin luona, lyö kallion. Tässä Mooseksen piti lyödä kallion, ja siitä on vuotava vettä niin, että kansa saa juoda, ja Mooses teki niin Israelin vanhimpain nähden. Ja hän antoi sille paikalle nimen Massaa ja Merivaa. Sen tähden, että israelilaiset siellä riitelivät ja kiusasivat Herraa sanoen, onko Herra meidän kanssamme vai ei. Tähän tilanteeseen ja tähän janoon ja tähän epäuskoon oli vastauksena lyöty kallio, joka on Messias. Näin Paavali sanoi Korintolaiskirjeen 10. luvussa. Meillä on lyöty kallio, jota lyötiin kerran, vain kerran tätä kalliota lyötiin. Tämä oli koetus. Ja tässä tilanteessa näemme, miten kävi. Mutta sitten Mooses yhdistää kaksi asiaa tässä leirin lupauksessa. Sen miehen, jota sinä massassa koettelit. Mooses joutui koetukseen massassa, mutta jonka kanssa sinä riitelit Merivan veden luona. Vaikka sen ensimmäisen koetuksen nimi on Massa ja Meriva, joka tarkoittaa koetusta ja riitaa. Koetuksen ei tarvitse tuottaa riitaa. Jos me menemme koetuksessa Herran eteen, niin siitä ei pitäisi tulla riitatilannetta. Mutta tässä se onkin. Paholainen aina yrittää kääntää koetuksen riidaksi. Jos me otetaan vastaan Jumalan armo ja se armon vesi, joka tulee lyödystä kalliosta, joka on Messias vesi, niin koetus ei muodostu riitatilanteeksi. Ei ole mitään väärin, jos me mennään sanotaan, Herra, mä oon niinku väsynyt. Nyt janottaa. Nyt on pakko saada vettä. Mitä minä teen? Kyllä sinä olet hyvä Jumala, mutta minua väsyttää. mutta sinä olet hyvä Jumala. Silloin siinä ei ole mitään väärin, mutta se epäusko tulee siihen väliin. Ja se epäusko ei ota sitä Jumalan armoa. No niin, tätä kalliota lyötiin yhden kerran ja Messiasta lyötiin kerran ristillä. Nyt meidän täytyy katsoa sitä toista tilannetta, jolloin tästä koetuksesta tuli riita. Sinä riitelit Meriban veden luona hänen kanssaan. Tässä tuli Messiaalle riitatilanne Mooseksen kanssa. Tämä on todella harvinaista. Tämä on niin harvinaista, koska Mooses aina meni hyvin Herran kanssa, melkein aina. Mennäänpäs katsomaan. Toinen Mooses ja luku 20. Ja tämä on se, missä, nyt mä sanoin väärin, 4 Mooses 20. 4 Mooses 20. Ja täällä on tällainen tilanne. Lähdetään jakeesta 3 eteenpäin. Tämä on nyt sen erämaamatkan ja 4. Mooseksen kirjan loppupuolta kohti oleva tapahtuma. Ja kansa riiteli Moosesta vastaan. Mirjam on tässä vaiheessa jo kuollut. Ja kun joku kuolee ja tulee tämmöinen, joku tämmöinen kova, vaikea tapahtuma, niin kuin ystävän kuolema, niin on helppo, että sielu katkeroituu näissä koetuksissa. Se on hyvin yleistä. Ja kansa riiteli Moosesta vastaan ja sanoi, jospa mekin olisimme hukkuneet silloin, kun veljemme hukkuivat Herran edessä, ois nyt kuoltu kaikki. Ei paljon uskoa ollut tässä tilanteessa. Todellakin. Minkä tähden toitte Herran seurakunnan tänne erämaahan kuollaksemme, karjoinemme tänne? Ja minkä tähden johdatitte meidät pois Egyptistä, tuodaksemme meidät tähän pahaan paikkaan, jossa ei kasva viljaa, eikä figunoita, viikunoita, ei viiniköynnöksiä, granaattiomenia, ja joissa ei ole vettä juoda? Tästä me nähdään, kuinka äärettömän kavala ihmisen liha on. Ei heidän olisi tarvinnut vaeltaa 40 vuotta erämaassa. Jos kansa olisi uskonut, tämän kirjan luvussa 13 oli se, kun piti valita, uskotaanko näitä kahta oikeita todistajaa vai niitä 10 väärää todistajaa. Ja kansa ei kerta kaikkiaan uskonut sitä oikeita todistusta. Sen tähden tuli tämä pitkä erämaan vaellus. Se oli epäuskon tähden, mutta siinä ne alkaa syyttää näitä johtajia. Ihminen, meidän liha on niin kiero, että se ei halua muuta kuin syyttää. Tämmöinen on tämä meidän liha. Se on niin kiero. Se on ton syy, se on ton syy, se on sen syy ja se on sen syy. Ja se ei halua sanoa, että mä en kerta kaikkiaan. Mä en vaan itse ottanut vastaan Jumalan armoa, ja mä katkeroudun tästä, kun en ottanut armoa vastaan. Kyllä Jumalalla olisi ollut apu, mutta mä en vaan ottanut vastaan. Mutta tässäkin tilanteessa pitäisi mennä Herralle vaan tälle ja sanoa, vaikka se on mun syytä, auta minua nyt Herra tässä, niin kuin olet ennenkin auttanut. Sinä olet luvannut kurjia auttaa. Tämä olisi se rehellinen tilanne käsitellä. No niin, jae 6. Ja Mooses ja Aaron menivät seurakunnan luota ilmestysmajan ovelle ja lankesivat kasvoilleen. Silloin näkyi Herran kirkkaus heille. He näki Herran kirkkauden, mutta ei välttämättä kaikki. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, ota sauva ja kokoa seurakunta, sinä ja veljesi Aaron, ja puhukaa heidän silmiensä edessä kalliolle. Mitä Herra tässä sanoo? Puhukaa heidän silmiensä edessä kalliolle. Nyt ei pitäisi mennä kalliota lyömään, vaan puhumaan kalliolle. Katsotaan, miten tässä käy. Niin se antaa vettä, ja sinä saat vettä tulemaan heille kalliosta, ja juotat joukon ja sen karjan. Niin Mooses otti sauvan Herran kasvojen edestä, niin kuin hän oli häntä käskenyt. Ja Mooses ja Aaron kokosivat seurakunnan kallion eteen, ja hän sanoi heille, kuulkaa, nyt te niskurit, onko meidän saatava teille vettä tästä kalliosta? Ai, 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 ai. Nyt on Raamatun eräs murheellisimmista kohdista. Kun Jumala ei ollut tässä väsyneelle ja napisevalle kansalle vihainen. Jumala ei ollut heille vihainen, mutta Mooseksella nousi viha. Tässä on se pappeus tehtävä vaikea asia. Mooses itse kerran kompastui siinä. Ja sen tähden Mooses terotti, että olkoon tämä tummin ja urin tämän armon miehen kädessä, eli Messiaan kädessä, sieltä lähtekö leeviläisille tämä pappeusvalo. Koska kansa voi napista ja olla väsynyt. Ja on niin helppo sanoa, että ne on väärässä, mutta ei Herra ole välttämättä vihainen. Herra sanoi, puhu kalliolle, niin kansa saa nähdä, kuinka siitä lähtee vesi. Ja kansa saa vettä. Mutta Mooses tässä, Mooseksella palaa päret. Ja Mooses oli tässä aika iäkäs mies. Hän oli lähes 120 vuotta. Nyt tässä on, kuulkaa, suuri oppitunti meille kaikille. Mitä pidemmällä me ollaan Herran tiellä, mitä enemmän me totutaan asioihin, me voidaan rutinoitua. Ja sillä vanhalla mallilla ja rutiinilla tehdään se asia. Kun Mooses löi kerran aikaisemmin sitä kalliota, se menee nyt ja vetää kallion, lyö kallion. Mooses nosti kätensä ja 11 iski kalliota kahdesti sauvalansa ja siitä lähti runsaasti vettä niin, että kansa ja sen karja saivat juoda. Mutta Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille, koska ette uskoneet minuun, ettekä pitäneet minua pyhänä israelaisten silmien edessä, niin te ette saa viedä tätä seurakuntaa siihen maahan, jonka minä heille annan. Tämä oli Meriban vesi ja näin edelleen. Tähän vaikuttaa muuten oudolta. Eikö se ollut se kansa, joka oli epäuskonen? Eikö se ollut se kansa, jonka syy tämä homma oli? Ja Moosessa tässä vähän väsähti. Eikö tämä vaikuta oudolta? Te ette uskoneet minua, Mooses ja Aaron, ettekä pitäneet minua pyhänä. Eikö Mooses Herran pyhyyttä aina painostanut? Mutta Mooses ei näyttänyt Herran pyhyyttä tässä, että nyt Herra on laupias. Mooses kaikki muut teki oikein, mutta hän ei jaksanut uskoa, että Jumalan armo tässä on se pyhä tapa käsitellä sitä. Ja ilman kiivautta puhua vaan tälle kalliolle. Messiasta lyötiin kerran, häntä ei tarvitse lyödä uudestaan. Joskus kun menee rukouskokouksiin, niin joskus tulee semmoinen tuntuma, että jotkut ihmiset lyö kallioon rukouksissa. Että niinku, aivan niin kuin pitäisi lyödä uudestaan, että vaikuttaa oikein Jumalaan, että hän olisi armollinen. Jumala on jo avannut kaikki nämä lähteet. Messiasta lyötiin jo ristillä. Häntä ei tarvitse lyödä uudestaan. Nyt hän tarjoamalla tarjoaa tätä hyvyyttä. Pitää vaan rukoilla, että meidän sydän ei olisi kova. Pitää vaan rukoilla, että oma sydän olisi riittävän vastaanottavainen tälle Jumalan laupeudelle ja ihmeelle. Tästä on kysymys. Kalliota on jo lyöty, sitä ei pitäisi lyödä enää. Ja tämä ihmeellinen kohta, että Mooses ja Aaron ei pitäneet Herraa pyhänä, selittäytyy sillä, että he eivät pystyneet näkemään, että Herra tässä tilanteessa haluaa olla napisevalle kansalle laupias ja pitkämielinen. Eikö se ole merkillistä? Eikö se ole merkillistä? Me voidaan väärin käsittää joskus Herran hyvyys, kun se tuli se tuhlaajapoika takaisin. Hän oli tehnyt kaikki virheet, mitä voi tehdä. Ja siinä tilanteessa isä juoksee ja häntä kohti ja antaa hänelle anteeksi. Pojalla on katuvainen sydän. Siinä vaiheessa ei saa ottaa mitään sauvoja, eikä siinä vaiheessa saada lyödä. Ja tämä Jumalan armo ja tämä vesi antoi ihmiselle oikean mielenlaadun. Mooses ei jaksanut tätä siinä vaiheessa ottaa. Ja se maksoi hänelle paljon. Se maksoi sen, että hän ei saanut viedä tätä kansaa sitten perille, mutta ei se mitään. Herralla oli toinen kutsumus hänelle. Hänet kutsuttiin sinne kotiin korkeuteen. Ja sitten hän sai sitten tulla Messiaan kanssa keskustelemaan siinä tilanteessa. Ennen kuin Messias oli menossa ristille, hän sai tulla takaisin sinne kirkastusvuorelle oikein puhumaan Mooseksen ja Elian kanssa ihan vapahtajan valmistautuessa ristille menoon. Ei Mooseksen tarvinnut sitten sitä surra. Mutta kuitenkin hän tuo tässä siunauksessa Leeville nämä vaiheet läpi, jonka kanssa sinä riitelit Meriban veden luona, joka sanoi isästänsä ja äidistänsä, minä en heitä nähnyt, joka ei tunnustanut veljiään omiksensa, eikä tuntenut omia lapsiansa, sillä he noudattivat sinun sanasi ja pysyivät sinun liitossasi. Mistä tässä on kysymys? Mennään hetkeksi toisen Mooseksen kirjan lukuun 32. Ja lähdetään hetkeksi vielä kelaamaan tuosta jakeesta 25. Mooses on ollut nyt siellä 40 päivää siellä vuorella. Hän on ottanut vastaan Herran sanan. Hän on ollut rukouksessa ja täydellisessä Herran läsnäolossa. Kun hän tulee vuorelta alaspäin, niin silloin hän näki, että kansa oli kurittomuuden vallassa. Koska Aaron oli päästänyt heidät kurittomuuden valtaan, vahingon iloksi heidän vihollisillensa, niin Mooses seisahtui leirin portille ja huusi. Hän huusi, joka on Herran oma, Mille Adonai, joka on Herran oma tai Herran puolella, se tulkoon minun tyköni. Silloin kokoutuvat hänen luoksensa kaikki leiviläiset. Nyt tässä on niin vaikea testi. Tämä testi on niin vaikea, koska leiviläisten täytyy uhrata perhesuhteet. He eivät tienneet mitään, saako he tästä jotain palkaksi. Ei heillä ollut palkka mielessä, vaan nyt Herran sana oli, että jokainen Herran puolella täytyy mennä Mooseksen luo. Mutta tässä onkin vaikea tilanne. Aaron, Mooseksen veli, oli se, joka tavallaan johti heitä harhaan tai salli sen harhaan johtamisen. Jumala on nyt syvästi loukattu tässä epäjumalan palveluksessa. Jumala, joka aukasi mereen, Jumala, joka antoi pääsiäislampaan, joka antoi tulisen vatsaan, vei vihollisen meren syvyyteen, teki kaikki nämä ihmeet, mitä ei ole tehty kenellekään muulle kansalle koko taivaan alla. Nyt Jumalan tilalle otetaan tämmöinen kultainen vasikka. Siis me ei voida käsittää, kuinka syvälle epäjumalan palvelus loukkaa Jumalaa. Siis epäjumalan palvelus on niin kauhea loukkaus. Se on samaa sarjassaan, kun vapahtaja tulee ristille ja kuolee, nousee kuolleista ja tarjoaa itsensä. Ihmiset sanoo, ei me tällaista tarvita. Se saa Jumalan niin äärettömän murheelliseksi. Tässä tilanteessa on tuomio, ja kiitos Jumalalle, että tässä muodossa tällaista ei tänään meidän ei tarvitse ottaa miekkaa eikä ketään tappaa, mutta tämä on hengellisessä mielessä meille opetukseksi, että kaikki tilanteet täytyy uhrata. Ja hän sanoi heille, näin sanoo Herra, Israelin Jumala, jokainen sitokoon miekkansa vyölleen, käykää sitten edestakaisin leirin halki, portista porttiin, ja tappakaa jokainen, olkoon vaikka oma veliystävä tai sukulainen. Siis tämä oli valtavan vaikea tuomio, joka heidän täytyy suorittaa. Minä kiitän Herraa, että me olemme uuden liiton alaisina, ja uudessa liitossa ei meidän tarvitse miekkoja ottaa esille, eikä mitään tämmöistä. Mutta tämä periaate, olemmeko valmiit uhraamaan mitä kalliimpiakin suhteita Jumalan pappeuden tähden? Tämä on se kysymys. Niin leeviläiset tekivät Mooseksen kaskyn mukaan, ja sinä päivänä kaatui kansaa noin 3000 miestä. Valtavan vaikea tilanne. Siinä itkettiin, sitä ei tehty helpolla. Ja Mooses sanoi, koska te nyt olette olleet omia poikianne ja veljänne vastaan, niin vihkiytykää tänä päivänä Herran palvelukseen, että hän tänä päivänä antaisi siunauksen teille. Monelle messiaaniselle juutalaiselle tämä tilanne on erittäin helppo ymmärtää, koska on täytynyt uhrata se läheisyys, joka on omaan perheeseen, eikä pelkästään messiaaniselle juutalaiselle, vaan kaikenlaisille uskoville. Monet suhteet on täytynyt uhrata Herran alttarilla, koska on täytynyt seurata vaan Herraa, ja puoliso tai veli tai sisar tai lapset tai tutut tai ystävät on sanoneet, että minä en hyväksy sitä, että sinä seuraat Herraa. Ja 30. seuraavana päivänä Mooses sanoi kansalle, te olette tehneet suuren synnin, minä nousen nyt Herran tykö, jos voin ehkä sovittaa teidän rikoksenne. Ja sitten Mooses meni pappeustehtävään. Nyt palaamme lopuksi vielä tähän 5. Mooses 33 ja 9. Tästä me ymmärrämme, miksi Mooses sanoi leeviläisille, joka sanoi isästänsä ja äidistänsä, minä en heitä nähnyt, ja joka ei tunnustanut veljään omiksensa, eikä tuntenut omia lapsiaan, sillä he noudattivat sinun sanasi ja pysyivät sinun liitossasi. Tämä muistuttaa meitä siitä, kun vapahtaja oli astunut jo tehtäväänsä, ja hän oli parantamassa sairaita, opettamassa Herran sanaa, ja eräs ihminen tuli hänen luoksensa ja sanoi, hei kuule, sinun äitisi ja sisaresi ja veljesi on tuolla ovella ja haluaa puhua sinun kanssasi. Kyllä hän vapahtaja tiesi, että tämä oli se hetki, jolla paholainen yritti häntä tulla häiritsemään ja hänen tehtävänsä estämään. Koska hän tiesi sen, että ne tulee sanomaan, nyt kuule, taidat mennä vähän liian pitkälle. Kyllä se olisi noin niin kuin ymmärrettävä, jos sinä kerran viikossa jotain synäkookassa sanot, kun on hyvät suhteet sinne päin. Mutta se, että sinä menet nyt koko kansaa opettamaan, ja kyllä tämä menee nyt vähän liian pitkälle, sinä saatat meidät kaikki vaaraan. Vapahtaja tiesi sen ja hän sanoi, ketkä on minun, jokainen joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Hän on minun veljeni ja sisareni ja äitini. Ei siinä otettu mitään fyysistä miekkaa, vaan siinä otettiin hengen miekkaa. Kyllä hän rakasti äitiänsä. Vielä viimeiseen hetkeen asti ristillä hän piti äidistänsä huolen ja rakasti perhepiiriänsä. Mutta kun oli kysymyksessä Jumalan kutsu ja se tehtävä, sitä ei kukaan saanut, ei mikään liha ja veri vastustaa. Ja tämän testin, ihme kyllä, nämä leeviläiset läpäisivät, koska se oli tämä armon mies, Ishasadeha, heidän armonsa mies, joka antoi heille siihen armon. Nyt meidän täytyy päättää tämä tällä, että ilman Jumalan armoa me emme voi testejä läpäistä. Ilman Jumalan armoa tilanteesta tulee koetus ja riita, massa ja meriva. Mutta jos niiden välille tulee Jumalan armo, koetuksen kyyneleet vaihtuu ilon kyyneleeksi ja siitä ei tulekaan riita siihen päälle, vaan siihen tulee Jumalan yhteys ja uudet tehtävät. Ja tämän yhden koetuksen jälkeen leviläiset saivat tällaisen tehtävän. He opettavat sinun säädöksiäsi Jaakobille ja Israelille sinun lakiasi. Tämä on valtava tehtävä saada rukoilla toisten puolesta ja viedä sanaa eteenpäin. En tiedä mitään sen arvokkaampaa, kun saada viedä Herran sanaa jollekin. Ja tämä kuuluu kaikille meille tämä tehtävä. Leeviläiset uhrasi tämän edestä kaikki muut suhteet, että saa olla Jumalan armon eteenpäin viediä. Ja kyllä sitten järjestyy se aika, että saa rakastaa sukulaisia. Eihän me sukulaisia vihata. Amen. Ja sitten tässä on näin, että he panevat suitsutusta sinun eteesi, ja tässä se suitsutusta sinun kasvoillesi. Tämä on juuri kuin suitsutus alttarille, kaikkein pyhimmän eteen, tuodaan sulallista tuoksua. Ja heille on etuoikeus tuolla suloinen tuoksu. Meille kaikille on Herran kansana etuoikeus olla Jumalan armon suloisen tuoksun levittäjänä. Ei lyödä sitä lyötyä kalliota, vaan puhutaan. Tästä tulee suloista tuoksua niiden sanoiden kautta, koska hän antaa laupeutta väsyneille ihmisille, eikä suutu heille. Ja sitten vielä yksi sana. Kokonaisuhreja sinun alttarillesi. No niin. Risti on se meidän alttarillemme, ja tämä kokonaisuhre on hebreassa tämmöinen sana kuin kalil, joka tarkoittaa niin kuin kaiken sisältävää, eli kokonaisuhria. Juuri sitä uhria, joka on kaiken sisältävä uhri. Nyt he toivat näitä kaiken sisältäviä uhreja siellä. Nyt me uudessa liitossa saamme olla niitä leeviläisiä, jotka tuomme sitä uhria, vapahtajan uhria Golgatalla esille. Tämä uhri sisältää kaiken. Sinun syntisi on annettu sinulle anteeksi, ja se sisältää kaiken muun. Saat voiman tässä uhripalveluksessa, tällä uhrilla. Siis ajatelkaa, me saamme olla uuden liiton uhripalveluksessa. Mooseksella oli valtava näky ennen kuin hän lähti sinne vuorelle, mutta ensi viikolla menemme sitten siihen merkilliseen ruokaan, joka on tässä, jos Herra suo tässä Joosefin siunauksessa. Me tarvitsemme pappeuden, jossa on tämä uhri ja sen laupeus. Ja sitten me tarvitsemme sen ihmeellisen ravinnon, joka on Joosefin siunauksessa. Isä, me kiitämme sinua Messiasta, Jeesuasta, vapahtajasta, joka kulki koko tien loppuun asti. Me pyydämme vaan, että saamme vaeltaa hänen seurassaan, mutta enemminkin kuin hänen seurassaan, vaan että saamme vaeltaa jopa hänessä ja hänen voimassansa, että hän on meille se tie ja totuus ja elämä ja sen elämän voima tässä uuden liiton pappeudessa. Kiitos sinulle armostasi. Kiitos, että annoit leviläisille sen armon ja ole myöskin meille se armo, jota me tarvitaan silloin, kun tarvitsee maksaa jotain hintaa sinun seuraamisestasi. Sinä annat siihen voiman Jeesuan vapahtajan nimessä. Amen.